halkani waa raadiyaha ergo ee codka arrimaha bini aadamnimada oo fadhigiisu yahay magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Waxaad naga dhageysanaysaan mowjada gaaban ee dhererkeedu yahay 16 mitirbaan una dhiganta 17,854 megahertz saacadda geeska Afrikada bari marka ay tahay 3:00 ilaa 4:00 galabnimo. Waxaad kaloo naga dhageysanaysaan qaar ka mid ah FM-yada dalka iyo barta aan ku leenahay internetka ee radio ergo.org.
Kulanti wacan dhegaystayaal, maanta Khamiis ah waa 19-ka bisha Julaay sanadka 2018 kuna soo dhawaada idaacaddeenni oo qodobada aan ku soo qaadanayno maanta ay ka mid yihiin.
Haddaad fiiriso yaboha guud ee dunida sanadkan ay sameysay sida warbixinta ku qoran, waxay ahayd $25 billion. Markaad fiiriso lacagta laga helay $25 billion, waa $9 billion maanta aan wada hadlayno, u dhiganta 35%.
Waa wareysi aan la yeelanay madaxa howlgalka ee hay-adda guddiga qaxootiga ee Norway NRC ee koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya oo ka waramaya gargaarkii laga filayay deeq bixiyayaasha oo yaraaday iyo saameynta uu ku yeeshay howlihii gargaar ee Soomaaliya. Heshiisyo dhinaca dhoofka muuska ah oo sanadkan bilowgiisii Soomaaliya iyo wadamada Turkiga iyo Talyaanigu ay wada gaadheen oo keenay in beereleydii muusku ay dib u tabcaan mar kale. Waxaan kaloo warbixin idinka haynaa xaaladda magaalada Beledweyne 3 bilood kadib fatahaadii, iyadoo dhalinyaro is-abaabulay ay dayac tirayaan goobihii muhiimka u ahaa isu socodka gudaha magaalada oo ay daadadku waxyeeleeyeen. Wararkii qiimaha xoolaha ayaa ka mid ah sidoo kale qodobadaad maqli doontaan iyo barnaamijkeenii dalandool ee halisaha tahriibka. Anigoo Maxamed Xasan ah ayaana barnaamijka idin soo saaray, aanse ku horeyna warkeennii oo ay maanta inoo akhrido Fuusiya Cumar Barre.
Hay'adaha gargaarka ayaa sheegay in yaboohoodii dhaqaale ee deeq bixiyayaashu ay ugu talagaleen gurmadka bini'aadamnimada ee sanadkan aan la helin intii si badnayd, iyadoo kala bar u tagay sanadka. Taasina ay saameyn ku yeelatay tallaabooyinka loogu gargaarayo malaayiin qof. Soomaaliya oo ka mid a meelaha baahiyaha bini'aadamnimo ay ka jiraan ayaa sidoo kale ay saameyn ku yeelatay dhaqaale la'aantani. Sayid Cali Cabdi Siyaad waa madaxa howlgalka ee hay-adda guddiga qaxootiga Norway ee NRC ee koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya, wuxuuna sheegay in jawaabta yar ee deeqbixiyaasha ay ka timid ay saameysay howlihii loogu gargaari lahaa dadka Soomaaliyeed ee abaaraha iyo colaaduhu saameeyeen.
Laakiin hadda markii roobabkii iyo wixii ay da-een, waxaa dhacay in la isyiri amay dadkii roobabkanu ay maxaa la yidhaahdaa faa'iido u keeneen oo ay dib ay ugu noqon karaan meelihii ay ka yimaadeen. Laakiin haddii aad eegto, dadku markii hore xoolihii way kasoo dhammaadeen, beerahoodii way kasoo kaceen, awood uma lahan intay dib ugu laabtaan noloshii ay ku noolaan jireen ama xoolo dhaqatada ahayd ama beeraleyda ahayd. Waayo hadduu beeraley ahaana ma haysta hanti uu beertiisu ku tacbado, hadduu xoolo lahaana xoolihii waxay ka dhammaadeen abaartii ay kaga dhammaadeen. Marka dadku weli waxay kusii jiraan tirada IDBs ka sii noqonayaan. Ad kastoo dabcan waddanka joogtana tiradii ay 2017 ama ilaa 2018 January February ay gaaraysay, tiradii ay gaartay ka yar ayay maanta caawisaa.
Boqolaal bas ayaa lagu daabulayaa dad shiica ah oo ku sugan magaalooyinka Alfuwa iyo Kafraya oo ku yaala waqooyi galbeed gobolka Idlib ee waddanka Siriya. Magaalooyinkan oo kooxaha mucaaradka Siriya ay go'doomiyeen ayaa dadka ku nool yihiin shiico. Heshiiska lagu daadgureynaya ayaa waxaa horay u wada gaaray kooxa gacansaar la leh dowladda Siriya oo ay Iiraan taageerto, iyo ururka mucaaradka ah ee xoreynta Shaam oo ururka Alqaacida xiriir la leh. Waxaa la qorsheeyay in 6,000 oo qof ay ka bixi doonaan magaalooyinkan, sida uu sheegay sarkaal u hadlay ciidamada Siriya. Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in qulquladaha dunida ka socda ay yihiin caqabada ugu weyn ee hortaagan gaarista higsiga horumarka qarniga ee yareynta saboolnimada. Xogeyaha guud ee Qaramada Midoobay Antonio Guterres oo ka hadlay shirka socda golaha guud ee Qaramada Midoobay ee magaalada New York, shirkaasi oo ay ka qayb galeen khubaro, ganacsato iyo hay-adaha dhinaca horumarinta oo ka kala socday wadamada dunida iyo Qaramada Midoobay, ayaa looga hadlayaa eegista qorshaha horumarinta qarniga ee dunida ka socda. Waxaana la sheegay in dhibaatooyinka dagaalada iyo masiibooyinka kale ay keeneen in dadku ay ku sii nagaadaan saboolnimo loona baahan yahay in dib u qaabayn lagu sameeyo da'yarta dunida si loo helo istaraatiijiyad xal loogu heli karo dagaalada oo dhalinyaradu yihiin kuwa ugu badan ee ka qayb qaadanaya. Isagoo soo qaatay in farsamada isgaarsiinta casriga ah oo da'yarta si hagaagsan loo baro ay noloshooda wax weyn ka bedelayso. Qorshaha horumarinta qarniga ee 2030 hiigsigiisu yahay ayaa qaramada midoobay ku doonaysa in saboolnimada dunida lagu dhimo. Warkaha waad ka dhageysanaysaan idaacadda Ergo, akhyaartana dhageysanaysa xilligani waa naga intaa. Cidii uu seegay warkani waxay mar kale ka heli karaan radio ergo.org.
Halkani waa Radio Ergo, isha wararka arrimaha bini'aadamnimada.
Waa tahay dhageystayaalka nagala socotaan waa raadiyaha Ergo. Hay'adaha gargaarka ee kuwa qaramada midoobay iyo kuwa kale ee caalamiga ah ayaa sheegaya in sanadkan oo ay hadda tagtay kala badh aysan helin yaboohyadii dhinaca gurmadka bini'aadamnimo ee loogu talagalay in lagu gargaaro malaayiinka qof. Sayid Cali Cabdi Siyaad waa madaxa howlgalka ee hay'adda guddiga qaxootiga ee Norway ee koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. Waxa uuna iigu waramay khadka taleefoonka isagoo ku sugan magaalada Muqdisho. Waxa aanan ka wareystay sida deeqihii loo baahnaa oo aan la helin ay saameyn ugu yeesheen gurmadka dhinaca samata bixinta dadka tabaalaysan ee Soomaaliyeed.
Walaal Maxamed, waad mahadsan tahay. Dabcan Soomaaliya waxay ka mid tahay wadamada mar walba ay ka jiraan waxaa la yiraahdaa arrimaha bini'aadanimadu. Sanad ba sanad ka dambeeyana dabcan inay sii korodho maahan wax sii yaraana ma jirin. Marka haddaad eegto qorshaha iyo yaboohi maxaa la yiraahdaa qayladaanti ay sameeyeen hay-adaha waddanka wuxuu ahaa $1.5 billion in sanadkan 2018 ay codsadeen hay-aduhu si ay u gargaaraan dadka Soomaaliyeed ee ka badan 50 million oo qof waday u baahan maxaa la yiraahdaa inay helaan caawinaad bini'aadinimo.
Marka adduunkaas wax intee dhan baa la helay ilaa hadda?
Maantay oon wada hadlayna markaad eegtid warbixinada lahaayo kharashka intaa la eegay $1.5 billion ah waxaa laga hayaa 5.3%, micnaheedu uu yahay sanadkoo kale barmaraya inaan la haynin 65% wixii la dalbaday.
Marka arrintani sidee gargaarkii la gaarsiin lahaa dadka barakacay iyo kuwa kale ee abaaraha iyo colaaduhu saameeyeen ee Soomaalida ay u saameysay?
Kullama ay yaraato kharashkii lagu gargaari lahaa dadka tabaaleysan waxaad qiyaasi kartaa waxay saameyn ballaaran ku yeelanaysaa dadkii u baahnaa gargaarka. Hay'adaha waddanka jooga iyagu waxay isku dayayaan kharash kasta ay helaan inay ku gaaraan tiro ka badan inta ay hore u gaareen, laakiin kullama uu yaraado kharashku waxay noqonaysaa hay'adihii laftigooda inay yareeyaan dadkii ay gaari kari lahaayeen. Way adkaanaysaa maxaa la yiraahdaa inay ka jawaabaan baahiyihii. Taas waxay saameyn ku yeelan kartaa in tiradii hadda la ogaa ee baahida u qabtay in ay sii kordhaan, waayo sababtu waxa weeyaan haddaysan jirin hay-adihii aytan awood u lahayn in ay kaalmeeyaan dadka tabaaleysan. Dhaqanka Soomaalidu waxa weeyaan in ay iyagu iscaawiyaan. Marka reerihii wax yarka hore u haysto iyagu ismaareynaya ayaa waxay noqonaysaa in wuxoogii lala sheergareeyo, dan iyaga laftigooda ay kusoo dhacaan maxaa la yiraahdaa qaybta baahanayaasha inay noqon doonaan mustaqbalka, because waqtigii loogu talagalay inay waxa ay haystaan ay ku gaaraan ka hor ayuu dhammaanayaa, maadaama ay timid baahi ka xoog badan midda iyagu ay qabeen oo dad dulsaar ah ay jiraan.
Idinku marka ka ogaalkiin hadda ma ogtihiin gargaarkan ama dhaqaalahan la waayey ee dhinaca gargaarka ah saameyn uu ku yeeshay waxyaabihii daruuriga ahaa ee dadka gargaarka u baahan ay heli lahaayeen sida raashinkii oo kale ama caafimaadkii kale?
Waxyaabaha hadda tiro gooni aan ku siin kara ma jirto, laakiin markii aad eegto roobkii guga ee da'ay ee ahaa roob aad u wanaagsan oo qiyaastii la sameeyey ka wanaagsan u da'ay, iyo maxaa la yiraahdaa gobollada waqooyi iyo bari roobkii iyo maxaa la yiraahdaa daadadkii dabeylaha watay duufaanta ee ku dhuftay, daadadkii ka dhacay gobolka Hiiraan ee wabiga Shabeelle, waxaasoo dhan markaad eegto hay'aduhu ma aysan u helin fursad ay si ay uga jawaabaan degdeg ah, waayo wadanku wuxuu ku soo jiray muddo 2 sano abaar, way fiicnaad sanadkii 2017 qaybihiisi dambe adduunka aad buu maxaali yiraahda uga jawaabay abaartaas oo dadka waa laga badbaadiyey in xaaladdu ay gaarto macluul. Haddaad sii eegto labadii bilo ugu horreysa sanadka, weli levelka lacagta la helayo wuxuu ku socday qaabkii 2017 looga jawaabay, laakiin hadda markii roobkii iyo wixii ay da-een waxaa dhacay in la isiri amay dadkii roobkaanu ay maxaa la yiraahdaa faa'iido u keeneen oo ay dib ay ugu noqon karaan meelihii ay ka yimaadeen. Laakiin haddii aad eegto dadku markii hore xoolihii way kasoo dhammaadeen, beerahoodii way kasoo kaceen, awood uma lahan intay dib ugu laabtaan noloshii ay ku noolaan jireen ama xoolo dhaqatada ahayd ama beeraleyda ahayd. Waayo hadduu beeraley ahaana ma haysta hanti oo beertiisa ku tacbada, hadduu xoolo lahaana xoolihii waxay ka dhammaadeen abaartii ay kaga dhammaadeen. Marka dadku weli waxay kusii jiraan tiradii IDBs ka sii noqonayaan hay-ad kastoo dabcan waddanka joogtana tiradii ay 2017 ama ilaa 2018 January February ay gaaraysay tiradii ay gaartay ka yar ayay maanta caawisaa. Baahiduna waa sideedii, weli way jiraan gobollo xoogaa kasoo kabtay oo roobabkii iyo wixii ka da-ay ee IBC2 iyo waxaa kusoo laabtay, laakiin haddana markaad eegto gobollada bari iyo waqooyi meelihii ay ku dhufteen daadadkii iyo dabaylihii duufaanta wadatay, dadku way kasii dareen oo waxayba sii gaareen ilaa level 4 inkastoo tiradu aysan ahayn aada u badan. Haddii aan marka laga gaarin dadkaas, waxay noqon kartaa in xaaladdu ay kasii dari karto. Aan markii laga hadlayo naf badbaadin, waxaa la yiraahdaana waxbarashada iyo ma noqonayaan number 1, laakiin waxyaabaha ugu horreys qofkii wuxuu u baahan yahay cunno iyo biyo iyo hoy u galo. Marka inahaas ayaa ugu waaweyn maxaa la yiraahdaa waxyaabaha hadda baahiyaha ay ka taagan yihiin. Aduhu waayahan dambe dhinaca raashin qaybinta iyo dhinaca ma aysan culayska saari jirin oo waxay bixin jireen inta badan lacago si dadka loo siiyo inay u yeeshaan awood ay suuqa wax uga iibsan karaan baahiyihiisa, isaga markaas prioritygu ahna uu wax ku iibsan karo, waayo lacagtu waxyaabo badan baa lagu adres garayn karaa. Hadduu qofku raashin u baahnaa, raashin kusoo iibsan karaa. Hadduu caafimaad u baahnaa, caafimaad buu ku samaysan karaa. Haddii uu biyo u baahnaana, biyo buu ku samaysan karaa. Marka waxa loo baahan yahay culayska ugu weyn ka jira waxa weeyaan, maadaama tiradii markii sanadka horeantiisa lagu dhawaaqay iyaba ahaa ee uu ahaa 4.8 baa laga hadlaya, laakiin hadda tiradu waa 5.4 million oo qofood oo Soomaaliya ayaa u baahan gargaar bini'aadnimo. Marka haddii aad fiiriso January meeshii la taagnaa iyo maanta oo July aan ku jirno, waxay ku sheegaysaa in tirada dadka Soomaalida ay u baahan arrimo gargaar ay badan yihiin. Marka sida caadiga ah waxa weeyaan waxa ugu muhiimsan ee u baahan yihiin dadka in lala soo gaaro waa waxyaabaha naf joojinta ah sida emergency response-iga oo ama lacag lagu jawaabo, dadka hooy iyo wax la siiyo, biyo nadiif ah ay helaan, maxaa la yiraahdaa dhinaca health-igana waxyaabahan nafaqo darro ayaa jirta especially ciyaalka ka yar 5 sano, marka u baahan ayaga laftigooda in mashaariic loo keeno. Taa waxaa kasii muhiimsan maadaama dadkii roobab iyo ay waxeleen Soomaaliduna ay noloshoodu ku tiirsan tahay xoolo iyo maxaa la yiraahdaa beero, in iyaga laftigooda laga fikiro recovery meelaha qaar roob fiican helay, in dadkii laga shaqeeyay inay dib ugu laabtaan, awood loo siiyo ay beerahoodii ay dib ugu tacban karaan, bilaha inta lean seasonka lagu jirana ay la siiyo wax ay kusii gaaraan, kuwa xoolaha dhaqan jiray in iyaga laftigooda loo sameeyo waxaan la yiraahdaa xoolo inta loogu iibiyo iyaguna ay xoolahoodii dib ay u abuurtaan. Waxaa loo baahan yahay in ay isgarab socdaan mashaariicdan emergency-ga ee degdega loogu baahan yahay iyo kuwa ka fikiraya long term oo waqti dheer, in dadkani ay kaga baxaan maalin kasta waxyaabahan kusoo laalaabto oo resiliency projects iyo durable solution iyo waxaas xal waara in loo helo, waa inay isgarab socdaan. Marka
maxay tahay sababta waqtigan keentay in la waayo dhaqaalihii gargaarka?
Walaahi dhaqaalaha weynkiisa waxaa keenay sababo badan baa jira, waana wax globally ah adduunka dhan ka jiro. Waxaa ka jira economic crisis dunida ka jira maanta, waad la socotaa. emergency uu batay wad la socota oo waatan South Sudan waxa ka dhacay wad aragtaa Ethiopia waxa ka dhacay wad aragtaa Yemen wad aragtaa ee leftigeeda waxa ka jiro Congo DRC waxa ka dhacay wad aragtaa Syria Iraq waxa ka dhacay wad aragtaa marka waxyaabahaas dhan marka isku soo duubto tiradii dadka qaxootiga iyo barakacayaasha aad bay u sii batay colaadahaas dunida ka jiro iyo siyaasadahaas ayaa waxay ay keenayaan in resource-sigii yarka ee lahaayay in loo kala qaybiyo meelahaas kala duwan ee baahiyo ay ka jiraan doonarada lacagta bixiya qolyaha deeqaha bixiyo ma aha qolyo cusub waa intii uu bixin jirtay kharashka haddii shalay hal meel oo markii ka jiri jirtay xaalad bini'aadina maanta ay 10 meelo kala duwan oo dunida ay xaalada bini'aadama ka jiraan resource-sigii markuu wuxuu noqonayaa in dadkii loo kala qaybiyo marka percentage ayaa kaga soo aaday haddii fiiriso yabooha guud ee dunida sanadkan ay sameysay sida warbixintu ku qoran waxay ahayd $25 billion markaad fiiriso lacagta laga helay $25 billion waa $9 billion maanta aan wada hadlayno u dhiganta 35%
maxay idin qorsha ah marka
inaan goobaha maxalli yiraahda liskugu yimaado dhan aan ka sheegno xaaladaha dunida ka jirta globally Soomaaliya aan hadan ka hadalnaa in aan doonarada aan kala hadalno in Soomaaliya wali ay u baahan tahay bini'aadnimo in la caawiyo in aan u sheegno mashaariic kala duwan inay fangareeyaan kaliya inaysan ka fikirin in maalin kasta emergency kaliya laga hadlo laakiin also ay doonaradu ay eegaan waxaan la yiraahdo sustainable development in dadkii loo helo oo dadka lagu caawiyo meelahoodii loo abuuro wax ay kaga dhigsan karaan waxyaabaha dhisasarrada dhaca haduusan ahayn midka dadku u sameeyo colaadaha waxa la xiriir laakiin mid deegaan kale ama abaar ama daadad waxa ay yimaadaan in aan marka sameyno advocacy aan u sheegno Soomaaliya inay tahay wali wadan u baahan kaalmo bini'aadnimo in aan timely xogaha waddanka yaalo aan sheergareyno in maxaa la yiraahdaa marka aan inta aan sameyna ugu muhiimsan
kaasi wuxuu ahaa Sayid Cali Cabdi Siyaad oo ah madaxa hay'adda guddiga qaxootiga Norway NRC ee koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya oo khadka telefoonka igu warramayay.
Marka waxaan dadku u sheegayaa oo ku ay gelinayaa marka koowaad inay macnaha ay nadaafada ku dadaalaan oo ay sameeyaan in maarayta cuntada iyadoo kulul inay cunaan inay dabool saaraan cuntada ka hor in gacanta la dhaqdo kadib maarayta musqusha markii laga soo baxay gacanta in la dhaqdo ilmaha saxarada markii maarayta saxaroodan kadib in maxay ahayd gacanaha ay dhaqdaan oo waalidkii ka dhaqay oo kala gacnaha uu iska dhaqo cuntada inta la diyaarinin ka hor in ayadana gacmaha si fiican saabuun loogu dhaqdo qofkan saabuun haysanina inuu marka dambas ku dhaqdo oo uu gacmaha dambas isaga dhaqo musqulaha la iska dhaqo maxaa la dhahay maacuunka si fiican inta loo dhaqo dambas lagu dhaqo in la qalajiyo haddana waxyaabo badal macnaha qoyaanada iyo meelaha dugsiga ku badan oo kala dugsiga lala dagaalamo waxyaabahaas oo dhan maaragtay waa wax ka hortagi kara inuu dhaco shuban biyo tiro badan marka waan u sheegnaa hadda waxay gelintaasi awoodanada dhan tahay baan yaan ku wadnaayo bukaanada noo imaada iyo kuwa bukaan socodka kale iyo wixii aan ka gaarno xaafadaha inuu waan u sheegnaa marka insha allah haddii shuban uu dhaco dabcan meeshaas wasaq un baa kulay roobkaas iyo maaragta waxyaabahaas badan oo qiyaanada ka imaanayo marka insha allah dadku inay ku dadaalaan in maaragtay waxa iska nadiifiyaan oo arrintoo kale cidiyaha laga jaro oo maaragtay saasoo kaleeto nadaafada aada loogu dadaalo ayaan ku boorinayaa dadka haddii nadaafad badan la helo insha allah shubanta way iska yaraanaya ama maba jiraba
haddii aad joogto baardheere iyo tuulooyinka u dhow raadio ergo waxaad ka dhagaysan kartaa idaacadda markabley موجودة FM سديتن يو سديت دي بيق سديت سدح ذا إلى أفرطة قلب نمو
waataay dhageystayaal waxa inoo soo socda warbixin ku aadan beerleydi muuska oo dib u tabacanaya mar kale aan si imin ka fiirino wararkii qiimaha xooluhu seeladaha inaga soo gaareen maxamed xaashi tawakkal ayaa maanta inoo haya aan ku bilaabay siyaasad hubinta qiimaha xoolaha seelada xoolaha ee magaalada Jowhar oo maanta geela nooc dhoof heerkowaad uu ka marayo 82 milyan iyo 42 kun oo shilinka Soomaaliga heerka labaad 62 milyan heerka saddexaadna 42 milyan 200 kun oo shilinka Soomaaliga geela qurbacyadana waxa heerkowaad la kala siisanaya Jowhar 16 milyan heerka labaad 12 milyan oo shilinka Soomaaliga heerka saddexaadna 14 milyan qalinka noociisana waxa heerka koowaad la kala siisanaya 23 milyan 500 kun oo shilinka Soomaaliga heerka labaad 22 milyan heerka saddexaadna 22 milyan 200 kun oo shilinka Soomaaliga isla Jowhar looda nooc dhoofka heerkowaad waxa ay maraysaa maanta 12 milyan oo shilinka Soomaaliga heerka labaad 12 milyan oo shilinka heerka saddexaadna 10 milyan oo shilinka Soomaaliga dibiyada dhoofkaana waxa heerkooda koowaad la kala siisanaya 8 milyan 500 kun oo shilinka Soomaaliga heerka labaad 2 milyan heerka saddexaadna 6 milyan oo shilinka Soomaaliga looda heerkeeda koowaad waxa la kala siisanaya nooca qalinka 4 milyan oo shilinka Soomaaliga heerka labaad 4 milyan 500 kun oo shilinka heerka saddexaadna 3 milyan iyo 100 kun ariga cad ee dhoofka ahna heerkiisa koowaad waxa la kala siisanaya 2 milyan iyo 300 kun oo shilinka Soomaaliga heerka labaad 2 milyan iyo 100 kun oo shilinka Soomaaliga heerka saddexaadna 2 milyan oo shilinka Soomaaliga idaha dhoofka heerkooda koowaad waxa la kala siisanaya 22 milyan oo shilinka Soomaaliga heerka labaad 2 milyan oo shilinka heerka saddexaadna 1 milyan iyo 900 kun ariga qalinka heerkiisa koowaad 1 milyan iyo 500 kun oo shilinka Soomaaliga heerka labaad 1 milyan iyo 300 kun heerka saddexaadna 1 milyan iyo 100 kun oo shilinka Soomaaliga ariga la yiraahdo munaafaqada ama jaqaaqa waxaa heerkiisa koowaad maanta la kala siisanaya Jowhar 800 kun oo shilinka Soomaaliga heerka labaad 700 kun heerka saddexaadna 510 kun markana hadaan eegno seelada xoolaha ee degmada Guruceel geela nooca qalinka heerkowaad waxa la kala siisanaya 22 milyan 480 kun oo shilin heerka labaad 22 milyan 40 kun oo shilin heerka saddexaadna 9 milyan iyo 600 kun oo shilinka Soomaaliga geela dhaqaalka heerka koowaadna waxa Guruceel la kala siisanaya 9 milyan 840 kun oo shilin heerka labaad 840 kun heerka saddexaadna 8 milyan dhoof heerkiisa koowaad waxa la kala siisanaya 15 milyan oo shilin heerka labaad 13 milyan iyo 200 kun oo shilinka Soomaaliga heerka saddexaadna 10 milyan iyo 320 kun oo shilin ariga qalinka heerkiisa koowaad waxa la kala siisanaya maanta Guruceel 1 milyan iyo 80 kun oo shilin heerka labaad 840 kun heerka saddexaadna 720 kun idaha nooca dhoofka heerkiyooda koowaadna waxa la kala siisanaya Guruceel 1 milyan 992 kun oo shilin heerka labaad 1 milyan iyo 800 kun oo shilinka Soomaaliga heerka saddexaad 1 milyan 440 kun ariga dhoofka heerkiisa koowaadna 2 milyan 40 kun oo shilinka Soomaaliga heerka labaad 1 milyan 800 kun heerka saddexaadna 1 milyan 560 kun ariga dhaqaalka heerka koowaadna 1 milyan 440 kun heerka labaad 1 milyan 200 kun oo shilinka Soomaaliga heerka saddexaadna 960 kun oo shilin idaha dhaqaalka heerkooda koowaad 960 kun oo shilinka Soomaaliga heerka labaad 720 kun heerka saddexaadna 576 kun idaha qalinka heerkooda koowaad 960 kun oo shilinka Soomaaliga heerka labaad 817 kun heerka saddexaadna 672 kun dhageystayaal xubinta qiimaha xoolaha maanta intaas ayay ku dhantahay waa tahay dhegeystiyaal halkan nagala socotaan waa raadiyaha Ergo. Wasaaradda Beeraha ee Soomaaliya iyo iskaashatooyinka dhinaca wax soo saarka beeraha ayaa sanadkan bilowgiisii waxa ay wadamada Turkiga iyo Talyaaniga iyo wadamo kale la gaareen heshiisyo loogu dhoofinayo muuskii Soomaaliya, kaasoo isagu hakad ku jiray 4 sano ee la soo dhaafay. Haddaba heshiisyadaasi waxa ay keeneen in beeraleydii muuska beeri jirtay oo iyagu sanadihii la soo dhaafay aan waxba beerin ay dib mar kale u tabcaan. Wariyaheena Munasar Maxamed Cabdi oo Muqdisho nooga soo warrama ayaa hadaba ku eegaya warbixintan soo socota.
Heshiis dhinaca dhoofka muuska oo ay wada gaareen wadamada Soomaaliya iyo Turkiga ayaa keenay in beeraleyda muuska beeran jirtay ee gobolka Shabeellaha Hoose mar kale ay dib u tabcaan, iyadoo 3 sano iyo bar la soo dhaafay oo uu hakad ku jiray dhoofka muusku aysan tabcin. Heshiiskan oo dhacay January 12-keedii sanadkan 2018 ayaa wuxuu dhexmaray dalalka Turkiga iyo Soomaaliya. أحمد محمد ميو وأهم الكيلها البيرد عبر دنشان يتبان هكتر كون يالا دقمد أفقوي وحسنات كان أبيران تضبا هكتر أو موسى مدلح بالأيين التعبينيين وحو شاقي إن بيريستا موسكو أي كتمد مركو هلي ورقلين أغتمد شركاته هوري موسكو أدو فينجري أو شاقي إني أسو قيان وحينا ورقلين تاسي تمد سيقارة سيد أو شاقي بشي فبروري أي سنة كان وحانا أسو قد بيه قدقة بيرليد الصوماليات
خلص بدن وغلا بنان كي هتام السوسار كردا خيا سلاي تلوه قشادة
تلوه كنوا دولا
أنا وفرح بيرلي المستعلم أبي أنا وفرح قصوا مرنا به والله يسوع جين كسر هذا نورجيا ديل هلا أنا وش عنده سعرك موسكن وبدن أمرك خلص كيسة بدن كيت كان وعيشون دول روا داو بانية بيجوك تو بانية وحقوشنا ديس غفلو هلا أو معقول تبدو لو يجي
wuxuu sheegay in beertiisa inay si wanaagsan u tacban tahay hadda ay sabab u tahay markii uu daaweyn ka helay gudiga beeraleyda taasi oo ahayd daawada nooca cayaanka lagu dilo wuxuu xusay in sanadkii hore 2017kii aanu waxba beeran sababtuna ay ahayd in wabigu uu qalalnaa marna wabigu uu biyo yareeyay taasina ay sabab u noqotay in aanu muus tacban maadaama muusku aanu bixi karin biyo la'aan waqtigii wabigu qalalnaa waxay ahayd bilowgii 2017kii balse wuxuu ka faa'iideystay biyaha wabiga ee dib u biyo keenay wuxuuna sheegay inuu beertiisa dhexdiisa ka dhistay waasko ama meel biyaha lagu keydiyo oo uu biyaha wabigu uu ka soo jiido matoorka u gaarka ah ay ku keydsamaan beerleyda ayaa sheegaya inay beereen noocyo tayo wanaagsan oo muus ah oo ay ka mid yihiin koodi nina banana iyo sandy kuwaas oo ah noocyada ugu fiican ee loogu talagalay in loo dhoofiyo dibadda abuurkooduna waa mid waddanka hore u yaalay muuska ayaa ku baxa 9 bilood wuxuuna ahaa ka hor tan iyo 2015kii dalaga labaad ee ugu badan ee waddanka dibadiisa loo dhoofiyo marka laga soo tago liinanaanta iyadana loo dhoofin jiray wadamada carabta wuxuuna u istaagay markii ay xumaatay tayada muuska soo go'a iyo gaadiidka badda ee loogu qaadayo oo 20 maalmood ka badan badda ku sii jira muuskiina suuqyada tago isagoo tayo wanaagsan lahayn muuse warsame inda yare oo kamida masuuliyiinta shirkadda dhoofisa muuska ee Somali Fruits ayaa radio erga u sheegay in sanadkan uu si toos ah u bilaabanayo dhoofinta muuska wuxuuna xusay inay ku rageliyeen beeraleyda muuska beeri jirtay suuqyada cusub
waa arrimo badan oo ku jirna oo sidii muuska Soomaaliya uu dhoofi lahay oo dibadda loogu dhoofi lahay dalka la si wanaagsan looga soo saari lahay asoo tayo leh oo tira leh oo wanaagsan sidii dalka looga soo saari lahay dibaddana ugu dhoofi lahay ayaan arrimahooda ku jirnaa waana noo dhowdahay insha allah in la dhoofiyo ayaan rajaynaynaa sanadkan adiga sanadkan gudihiisa intaan ku jirno bilaha sanadkan ka dhimana rabnaa inaan dhoofino hadii allah idmo marka waa isku toos toosaynaa waxyaalo badan oo u baahan yahay dhoofintiisu mar haddii khaarijiya wax loo dhoofinayo wuxuu u baahan yahay wax tayo leh oo maalinta nadaamsan in la dhoofiyo boos oo boos ma tahay dibadda looma dhoofiyo waxaa la rabaa booska soomaaliya adduunka inta laga warayo moos aada u wanaagsan oo adduunyadu jeceshahay waaye marka mooska soomaaliya la arki jiray isagoo ah inuu sayladaha adduunka tagaan aan ka shaqeynayna dawo badanaa u baahan shirkado badan oo adduunyada ka tirsan aan loo yimid hadda laakiin waxaan rabnaa waqtigan ugu horeeya qaliid jul caraf inaan geydaan doonaynaa hadii laahay wadahadalaa jira dowladda iyo turkigu ay isla galeen wadahadal baraybada oo aan dowladdu hadda sabo ku lahayn oo ganacsato turkiya iyo ganacsato soomaaliya ay ka wada hadleenna waa jiraa sigana oo moosku inuu turki u dhoofo xuubkiisa inuu turki u dhoofo ayaan maaragtay ku dadaalaynaa kambaniyaal waxaa jira hadda weliba shaqadii gacanta kula jira oo meelihii oo ka dhoofi lahay boosku gacanta kula jira oo nadaaminaya oo dhisaaya marka insha allah asigana waxaan rajaynaynaa bilaha soo socda oo sanadkaana inuu turkiga u dhoofo
wuxuu intaas ku daray in caqabadihii gaadiid xumida ee ka jirtay dhoofka muuska hadda la xaliyay oo ay qudreenayaan in wadamada Talyaaniga iyo Turkiga soo dirsanayaan maraakiib leh qaboojiyal ku filan muuska oo tayo wanaagsan lehna uu gaari doono suuqyada shirkadan dhoofisa muuska oo horey uga shaqeyn jirtay dad tiro dhan 97 qof oo isugu jira qaybaha kala duwan ee maamulka shaqaalaha caadiga iyo kuwa qaabilsan kaxaynta gaadiidka ayaa intaba hadda hawshoodii dib u wata waxaana mas'uuliyiinta ay sheegeen inay u diyaarsan yihiin dhammaan qalabka fududeynaya dhoofinta muuska Abdulqaadir Cali Iidle isaguna waa mid ka mid ah beeraleyda ay sanadkan u tacban tahay muuska waxaana uu abuur geliyay dhul 2 hektar ah oo iyana ku taala degmada Afgooye Abdulqaadir oo la hadlay radio Ergo ayaa sheegay in hadda uu beertay muus.
Muusku waa tacabnay oo maasha Allah waaye. Alxamdulillaahi waxaana igu dhaliyay aan ku tacbay maadaama ganacsigina uu noo furmay muusku oo riyada ilaa guddiga ganacsiga leenahay ay adigii soo wada amreen. Biir waddanka Talyaaniga soo amray sida hadda oo nalagu soo wargeliyay guddoomiyaha ee beeraleyda nagu soo wargeliyay sidaan ku wada tacabnay maasha Allah sidii waagi hore Sambaan iyo Somali fruit camal. إننا نقطعنا رجيمنا إن شاء الله مربو لكن وحي تعب ما أنت بوس إجابنا هل فيلو فيلو كل الوهدات غنية ديك لو فيلو إجابة بنانو أو هذا موسى كده يعني بير اللي ذاك شلي أو تعب كأو موسى كأو أسلو هذا قبنا لما إلا إبولو مرير حتى وأو عني إلا يوم برير أو ليجلي وأو وأو عني وكا أسوأ في الدنيا حتى كل وأو هذا عني أو موسى سائد اللي هذا تعب ويا oo waligaa hadda wada ka dhamaawada moos waxa ka mid ah degmada Afgooye koodi boona mareer oo ku tawaari hoos aw dheegle mabaarak ilaa bariis
ayaa moos laga tacbaa
ha ilaa moos xareed ma ka bixi karo moos biyo aduu waayo bin aadanka iyo mooska waa sala sala isku mid waayo bin aadanka iyo amso akara waa ma moos kale biyo meel ka dhow waa
dhoofka muuska oo ah il dhaqaale oo xoog badan beeraleyduna u leh ahmiyad weyn ayaa horey waxa u saarnaa caqabado waaweyn oo ay ugu horeysay wadooyinka oo xuma ayna adkayd in la soo mariyo sidoo kale abaarihii iyo biyo guristii wabiga oo iyana sii adkaysay xaaladda iyo wax soo saarka beeraleyda balse talaabadan cusub ee dib u bilowga dhoofka muuska waxay mar kale ka bedelaysaa xaaladahani iyo quustii ay joogeen beeraleyda Soomaaliyeed wax badan waxayna u tahay fursad kale oo ay ku horumarin karaan wax soo saarkooda ayna ka heli karaan qarash noloshooda wax ka bedela Munasir Maxamed Cabdi Radio Ergo Muqdisho
raayo daawayn badan ee infection-ka waa ku qoran yahay marka waxa dadkaysa daawayn badan oo infection goor sheegaya neefsan ma hadii maanta la diro shan maalmood ilaa lama xun karo saddex maalmood ama afar iyo sideed saacadood aanina lama xadi karo daawayninka waa ku qoran yahay dhakhaatiirtu way sheegayaan ma tixgelinayaan neefkii aad la diray oo liiri shan maalmood aanina lama xadi karo walla maartay ayaa maartay la soo nifaya iyadan waa cabayaan magaalada baa la keenayaa umadii baa lagu sidaynaya neefkii oo liiri maartay jirin oo og yahay oo daawo al isticmaal karaan lagu diray hilibkiisii al xulin liiri waa suuq la keenayo oo la cunayo umadii cudurada la garan waayay haddii wadan ku batay qofka taas ayaa maartay u sabab ah marka reerbaadii waxaan u sheegi lahaa habkii hore inay bedelaan oo naftooda u taxadaraan cudurrada ay ka taxadaraan xoolaha oo noocaas u dhinta ay iska aftaan qaraatiirta amarkooda ay qaataan oo neefka la yiraahdo hilibkiisa intaas yaa la cunin aan loo dhawaanin caadihiisa yaa la cabin intaas yaa la cunin macnaha afartii sideesa oo inta neefka inta daawada ay korkiis ku jirto wey daawada inta ay korkiis ay ku jirto caadihiisa yaa la cabin haddii kale daawada baad cabaysaa waad sumoobaysaa marka inay qaataan dhakhaatiirta illustration-kooda ayaan iyagana aan kula talin lahaa
ka dhagayso radio Ergo idaacadda hiiraan weyn ee magaalooyinka Beledweyne iyo Buula Burde oo gobolka Hiiraana 3-4 galabnimo maalin walba waa tahay dhegeystayaal iminkana haddaan aan doono dhinacaasiyo magaalada Beledweyne oo 3 bilood kadib
fatahadii magaaladaas dhibaatada ba'an u geysatay ay noloshii si caadi ah tartiib tartiib ugu soo noqonayso iyadoo wali ay jiraan dhibaatooyin ka dhashay daadadkaas oo taagan. Dhallinyaraha daba isxilqaantay ayaa iyagu waxa ay dayactir ku sameynayaan iridihii buundooyinka laga geli jiray, buundooyinkaasoo isu socodka magaalada muhiim u ahaa. Wariyaheenna Jamaal Cali Yare ayaana warbixintan soo socota inooga soo diray magaalada Beledweyne.
lixdan dhallinyaro oo isku xilqaamtay inay dayactiraan goobaha danta guud iyo jidadka magaalada Beledweyne kadib fatahaadii bishii May ku dhufatay guud ahaan afarta xaafadood ee magaalada oo burburisay wadooyinka muhiimka u ahaa isku socodka magaalada. Wadooyinka ugu waaweyn ee gudaha magaalada isku xira ayaa noqday kuwo boholo ay ka qodmeen, waxaana dhallinyaradu irdaha buundooyinka laga galo ay ku buuxiyeen dhagxaan, ciid iyo shamiintayn, taasoo ahayd qaab ay ku doonayeen in gaadiidka magaalada ka dhex shaqaynayay iyo gaadiidka kale ee magaalada isaga dhex gooshayaba ay howlahoodii caadi ku soo noqdaan si nolosha magaalada ay dib ugu soo laabato saddex bilood kadib oo ay fatahaadu ragaadisay. Goobahan ay boholaha ka qodmeen ma jirin wax gaadiid ah oo mari karay, dadkuna aad ayay ugu dhib qabeen mariinkeeda haba u sii darnaato xilliga habeenkii ah. Maxamed Cabdulaahi Buraale waa guddoomiyaha, waxaana u suuragashay inay dayactiraan meelaha ugu dhibka badnaa sida buundooyinka Xaawataako, Buundoweyn iyo buundada Waraabaale, sida uu Radio Ergo u sheegayo.
waxaa baabay dhammaan halbowlayaashii magaalada isu socodka dhammaan adeegyadii guud ee u lahay magaalada ee Beledweyne. runtii waxaa imaaday biyo aan weli imaanin taariikhda aan ka dhicin, waxay isaga daba imaadeen laba mar, isaga daba imaadeen dhulkii oo biyo hore jilciyeen ayaa dhammaan meelihii weliba halbowlaha buundooyinkii maysan go'in buundadii, laakiin buundooyinka geeseheeda dhan way baabeen. biyihii kadib gaadiidka ma soo gudbi karin, gaadiid ma gudbi karin, gaari dameer ma gudbi karin. runtii guddigii gaadiidleyda iyo ganacsiga dhammaanba waa la iskaashtay, iskaa wax uqabsaa lagu qabsaday meeshaas.
hogaga ay buuxinayaan waxaa ka mid ahaa goobo markii ay biyaha galeen ay ku dhinteen dad gaaraya 10 qof xilligii fatahaadda oo ay u socdeen guryahooda.
wixii lacag lagu bixin karo waa lagu baxshay, waxaana soo noqday oo si caadi ah sidii horeto ku soo noqday shaqadii socotay, maadaama wadadii aan la diyaariyey isu socodkiin caadi u noqday, dadkii iyo baabuurtii dhammaan ganacsigii uu soo noqday. marka waxay noqotay meelihii ugu darnaayay buundo koowaad oo kaleeto markii lasoo gaaro oo ceel jaal laga imaado oo laba meel ah, buundoweyn sokodeeda keliga Waraabaale oo isku xira xaafadaha Hawlwadaag iyo Buundoweyn, wadadii Burjada Ciinta oo aadaysay halbowlo u ahayd magaalada dhanka galbeedka uga bixiso aadaysa gobolada Bay iyo Bukool iyo Banaadirba wadadii aadaysay, maadaama afartaas meel ay baaba'sanaayeen, afartii meel aan shaqadooda qabanay, weliba aan si fiican u dayactirno shamiito u yaalna meelaha ugu daran sida laamiyada. waxaa jira marka meelo kale oo dhowr mitir, laba mitir, saddex mitir oo magaalada gudaheeda oo wada go'ay oo godad noqday, ayadana waa buuxinay, waana la shamiitay. meeshii laami ahna waa la shamiitay oo shamiito caadi la mariyay, meeshii oo dhul carre iska ahna dhagax iyo jaayan ku shubnay aan ku adkaynay.
dhallinyaradan ayaa dhaqaalaha ay shaqada ku qabteen ka aruuriyay guddiga ganacsatada iyo gaadiidleyda gobolka lacag dhan $13,000 waxayna sidoo kale kaalmo aan badnayn ka heleen maamulka gobolka. ganacsatada degmada ayaa ka mid ahaa dadka dhibaatada ugu weyn ku qabay burburka wadadani oo hakad gelisay in gaadiidka agabka u sida ay si toos ah u yimaadaan goobahooda ganacsi, sida uu Radio Ergo u sheegayo Khaliif Shuuriye oo ka mid ah ganacsatada iibisa raashinka.
markii ay biyuhu laabteen saameyn weyn ay magaalada ugu tageen, gaar ahaan wadooyinka, sidaa la socotaba waxaa in muddaha markii ay biyaha dhaxeen ma biyaha ay dib u laabteen kala xirnaa gaadiidkii iska kala gooshayay gudaha magaalada. marka dhibaato badanaa ka jirtay, adiga gurmad badan ayaa meeshaas ka yimiday. marka annaga ganacsi ahaan kolley waxyaabihii markaas aanay nafteena u gurmaday ka gurmanay ka mid aheyd oo wadadaas in la hagaajiyo. marka haddii aan la hagaajin badan ay noqon lahayd oo dhib badan ayaa ka imaan lahaa, sababtoo ah gaarigii boosaaso kaadi imaada ama gobollada dhexe oo kala kaadi u qaado ma uusan soo gaari karin goobtaada ganacsiga, ma uusan soo gaari karin. marka dhibaato badan aa meesha ka jirtay. dhibaatooyinkii marka adigu reer iraan way ama gaar ahaan reer Beledweyne way iskaashadeen wadooyinkii weli oon, inkastoo ay wax badan ay ka dhimayeen, haddana oon waa la hagaajiyay, hadda gawaarida way soo galaan si caadigana magaalada hadda meelihii ganacsiga ay
gudahan magaalada waa lagu soo wada noqday waxana ka muuqanaya raadadkii iyo wasaqdii ay reebeen biyihii fatahada waxana markaad xaafadaha ku dhex lugaysay indhahadu qabanayaan guriyo fara badan oo dayactir ku socdo iyo kuwo wili ay ka muuqato saameynta fatahada oo aysan awoodin dadka iska leh inay dayactir ku sameystaan ayna dhex degan yihiin dhammaan adeegyadii muhiimka u ahaa shacabka ku nool beledweyne ayaa dib u furmay sida suuqyada ganacsiga waxbarashada caafimaadka kuwaas oo hakad ku jiray bilihii lasoo dhaafay may iyo juun ee sanadkan duqa magaalada beledweyne cali cabduqaadir ayaa radio ergo uga waramaya xaaladda guud ee magaalada beledweyne sida ay tahay
dadkii ku barakacay way soo wada laabteen dhammaan hadda waqtiga la taagan yahay wax maqan mana burbur badana ka dhacay magaalada dadkaas waxaa ka dhimay adeegyada ka dhiman hadda waxaa ka mid a mashquulaha ayaa hadda ugu daran maadaama biyibaxada mashquulihii magaalada oo dhan ay dumeen hadda waxaan dhihi karnaa baahida intugu badan waxaawaa ay biyibaxada saameynta amraad ku reebtay waxaa mashquulaha magaalada waxaan rajaynaa in iyagan laga soo kabto dhankaas laga soo kabto hadda ulaahira caafimaadka iyo waxbarashada iskuulada waa la furay waxaawaa inta badan hadda waa shaqaynaan wax hadda xeran ma jiraan imtixaanaadkii baaqdayna alxamdulilah dibaa loo galay oo waa wasaaraddu gadaal noo keentay waa la galay iyadana wadooyinka waxaa nooga qorshaysan horta meelihii biyuhu ay aadka u goyaan wadooyinka waa la dhisay hadda inta hartayna waxaan rajeynayna hadduu ilaah yiraa inaan dhisi doono anagu hadduu ilaah yiraa waxaawa laakiin magaalada wax ka muuqdo biyibaxadii raadkii ku reebtay guryaha oo kale meel biibaxaad ay ku tagtay qaarkood ama xaafada markaa dhex gashid ama wadooyinka qaar raadka ayaa weli sii muuqdo
mulki maxamuud waxa ay ka mid tahay dadka degan xaafadda buundaweyn ee magaalada beledweyne waxay radio ergo uga waramaysaa waxa iska bedelay nolosheeda iyo gurigeeda fatahadii kadib
waxaa ka qaxay gurigeygii alxamdulilah hadda waa kasoo kabtay waa kusoo laabtay dhibaatooyin ay guriga u geysteen waa jireen sida mashquulihii oo dumay albaabadii oo jajabay hadda alxamdulilah mashqushi waa qodanay in hal mitir iyo baro kaleto markii la waday biyihii imaadeen intaasaa lagu joojiyey si ku meel gaar ah markoo dhulka qalalaa dib loo qodaya ama maxay ahaato markay buuxsanto dumarka hadda dhowr iyo toban beri ee waxaa ku jirnay guriga habeentiisii hadda alxamdulilah waa habaysanay nolosha magaalada hadda waa caadi alxamdulilah adeegyadii kaleto nolosha ku tiirsaneedna waa la heli karaa
dhallinyarada isu xilqaamtay hagaajinta goobaha burbursan ayaa aaminsan in haddii shacabka ay iskaashadaan ay samayn karaan wax walba oo horumar ah kuwaas oo sheegaya inay sii wadayaan dib u dhiska magaalada ilaa bilicdeeda ay dib uga soo laabanayso sida uu ergow sheegayo mar kale maxamed cabdulaahi buraale
shaqooyin badanaa noo qorshaysan runtii waxaan rabnaa shaqooyinka noo qorshaysan hadda noo yaallo waxaa jirto in dhismo weyn oo magaalada la dhisi doono wadadeeda ilaa jeenta qundisho waxaa la sameeyey guddi ka kooban dhallinyarada iyo ganacsatada shalow ahaa kulankiinu ugu dambeeyey aan isla qaadanay waxaa shiray dhallinyarada iyo ganacsatada iyo haweenkii wadadaasaa markaan aa bilaabanayso shan kilomitr aa la dhisi rabaa oo ilaa jeenta qundisho ilaa magaalada
si kastaba ha ahaatee fatahaddii beledweyne ku dhufatay bishii may ee sanadkan ayaa ahayd fatahaddii ugu weyneed muddo soddon sano laga joogo madaxa hay-adda n r c sayid cali cabdi siyaad ayaa radio ergo u sheegay in xalka keliya ee fatahadda beledweyne looga hortegi karo ay tahay shacabka reer beledweyne uu istaagaa sidii ay uga baaqsan lahaayeen barakaca sanad weliba ay kala kulmaan webiga shabeelle
arrinka beledweyn markaad eegto waa wax iska soo noqnoqda markasta markasta oo webigu biyo keeno dhibaatadaasi waxa weeyaan waa wax ka dhaca magaaladaas beledweyn waa run dadku somehow way la qabsadeen inay magaalada ka barakacaan hantidu ka burburto haddana ay dib ay ugu soo laabtaan magaaladoodii markii biyihii waxay dhamaadaan marka waxaa loo baahan yahay kharash badan in lala yimaado isheeg xal waara oo webigan meelaha uu ka fataha mar walba loo helo xal in webiga la ballaariyo in loo sameeyo meelo biyo xireenno ah marka biyaha loo baahanya laga celiyo marka biyuhu ay ka badan yihiin intii loo baahnaana laga sii daayo biyihii ay sidaa ku dhaafaan marka waa wax inay dowladda iyo doonaradan ka shaqeeya dhinaca horumarin ay xalkaas qayb ay ka noqdaan
Jamaal Cali Cabdi Radio Ergo Beledweyne
Shiyo tashu damade
barnaamijkeena ayaan soo gaarnay. iminkana waa barnaamijkeenii dalandool ee halisaha taariibka aan uga warami jiray. waxaa inoo haya waxaa isugu keen soo dubariday waris maxamed.
maalin wanaagsan dhegeyste, kusoo dhawow barnaamijka dalandool oo aan uga sheekeeyo halisaha taariibka. barnaamijkeena maanta wuxuu ku saabsan yahay in xilli hore ardaydu ay ka saaqidaan waxbarashada oo qayb ka ah sababaha dhaliya tahriibka. Arday badan ayaa iskuulada ka saaqida ama ka taga waxbarashada xilli hore, dabadeedna marka ay waayaan wax ay qabtaan waxa ay doorbidaan inay tahriibaan. hadaba arintaasi waxa dhaliyay ee ay ahayd in laga hortago iyo sida wax looga qaban karo waxaan ka wareysanay Shirwac Jaamac Xirsi oo ah agaasimaha xarunta daraasadda siyaasadaha ee fadhigeedu yahay magaalada Garoowe wariyaha ergo ee Garoowe inoo jooga Cabdiraxmaan Maxamed Haaji ayuuna uga waramay heerka ay gaarsiisan tahay iyo sida ay dhibaatadaasi Puntland uga jirto
dhalinyarada taariibta runtii waa dhalinyaro wadanka wax ku ool u ahayd oo mustaqbalka wadanka wax badan ka qaban lahayd waxyaalaha ugu waaweyn oo runtii aan marka qaarkood aad dad fiirisid ama aad dabagal ku sameysid sababa waxaa ka mid ah ciyaalku inay iskoolada ka saaqidaan waa waxa ugu weyn oo sababa in ciyaalku ay tahriibaan sababta iskoolka uga saaqidayaan waxa weeye waa faktoro fara badan ayaa saameynaya oo saameyn ku yeelanaya oo ay ka mid tahay ciyaalkii ay noqdaan dad aan ku qanacsanayn waxbarashadii ama influence kale oo xun uu saameeyay sida telefishinada oo kale filimaanta oo kale ay ku mashquuleen waxbarashadiina ay ku noqoto mid adag oo ay la jaanqaadi waayaan waxa kale oo kamid ah in ciyaalkii ay wax la yiraahdo retention oo kale oo ku dhaco ilmihii oo soo arko in da'di levelki iskoolka markaa ama classka uu dhiganayo uu ka weynaaday ciyaalka waxa dadka markaa la fadhiyeenayeen dadka yaryar taa laftigeeda waxay ku abuurtaa ilmihii ma taqaana inuu iskoolkii uu yiraahdo ruux ciyaal lama fadhi karay sida ka tag meeshaan hal dhawna uu iskoolkii saa uga saaqido iyadoo aan daraasad lagu sameeyin oo macallimiintii iyo maamulka aysan dabagal ku sameyn ninka maxaa ku sayoday ama ku kalifay arrimaha noocaas oo kale in iskoolka tago waxa kaloo jidha yacni in magranaysay social economic problem ama family problem kaleeto ama dhaqaale la xiriira oo kaleeto saameyn ay ku yeelato oo waalidkii uu ka bixin kari waayo fiigii oo magranaysay lacagtii ay ku adkaato ilmihiina sidaas loogu waayo waxbarasho oo dee dawlad rasmi ah oo lacagtii damaanad qaadayso oo services-ki loo baahnaa oo social services-ku free yahayna aan jirin wadanka halkaana waxa ka imaaneysa gaab in ilmihii waxa weeye waxbarashadii ka tago oo ka saaqido arintaasna runtii waa arin soo noqnoqota oo badanaa haddaad aragtid ciyaalada yaryarka ah oo xitaa baalashayaasha isu bedelay oo marka dambe draga yacni isticmaala oo alcoholka cabaa oo marka dambe ciyaar suuqa noqdo oo street children-ka noqda oo waxa weeye iyaga laftigoodu halkaas marka dambe gaara waxyaalaha sababa waxaa ka mid ah in ciyaalkii loo waayo waxbarasho la'aan iyo waxbarashadii oo ku adkaatay familkooda
haddii aynu ku hormarno qaybahan hadda sheegtay ay ka mid tahay in dhalinyaradu ay waxyaabo kale saameyn ku yeeshaan dabadeedna ay saaqdaan sida in waqtigoodii ay geliyaan wax kaleeto filimaan daawashadood oo kaleeto in ay dabcan dhalinyaradii kaleeta ee maaragtay horey waxbarashada uga tegay oo kale ay saameyn weli ku sii leeyihiin oo iyagii ay la fadhiyaan bulshadii kaleeto sidee baa marka arintatan ay uga dhacdaa goobaha waxbarashada waase kuwa goobaha ay ka dhacdo
arintan horta waa arin iska magaranaysa ay dhacdooyin wadanka dhan si guud uga wada dhaca oo aan specific area ka dhicin khaasatan hadii kolay anuu hadda xog badan waxaan ka hayaa Puntland oo kale meelo badan ay ka dhacdaa magaalada Boosaaso oo muddo badan aan soo joogay oo runtii magaalada runtii dad badan haddaad aragtid ciyaalada ugu faraha badan oo waxa weeye habeenkii dadka baarta oo moobeelada dadka ka qaado oo marka dambena dee sababa inay tahriibaan oo markii cadaadis kaga yimaado la xirxiro oo qaarkood dowladdu ay magaranaysa ay qabato marka dambe tahriib ayay ku kalifaan oo halkaas ay wax isdhaan Yurubtiina iyo meelihiina kale iska aada meeshaan nolol ma taale marka yacni waa wax aad u fara badan oo dhacda magaalooyinka waaweyn ay ka dhacdaa Garoowe ka dhacdaa Galkacay ka dhacdaa magaalooyinka Puntland ugu waaweyn oo dadka badan ay magaalada magaalada ka weyn tahay way ka saameyn badan tahay marka arintaas waa arin yacni runtii u baahan xal in loo helo oo dhibaato ah oo masiibo wada dhan ku ah waliba ciyaalku tahriib kaliya ma noqdaan xitaa sababtaa inay mooryaan noqdaan oo ay yacni ay dad hubaysan oo gaangisa oo dadka baarta noqdaan waxyaalahaas ah sababa family kalaftigiisa dhibaato ka timaada way noqotaayo jiliic family kalaftigiisa oo ilmihiisii uusan la socon xaaladiisii marka qaarkoodna uu iska sii daayo oo sidii magaranaysaayo waxaan la ilma yar way dabagal buu u baahan yahay waa dhalinyaro xilliga dhalinyaronimadu way iska dhib badan tahay
Shirwac waxaan rabaa inaan ku weydiiyo ururadii dhalinyarada in badan baa kasoo mid ahayd dhalinyaradina waa ka mid tahay dabcan xaruntatanna hadda agaasimaha ka tahayo wax badan waa ka ogtahay arintatan sidee bay ahayd in loo wajaho si arintatan wax looga qabto oo taariibtatan tirada badan ee wadanka oo ay qaybta ka tahay in ardayda waxbarashada ka saaqidaya iskuulada ka tegay jaamacadaha ka tegay qaarkood danna ku fikiraya inay tahriibaan sidee bay ahayd wax looga qabto
dhowr waxyaalood ayaa wax looga qaban karayaa oo runtiina dee roolal dawladdu rool bay ciyaari karaa dadweynuhu iyo civil society ku kaalin bay ciyaari karaan waaridka laftigiisa kaalin baa looga baahan yahay ee dawladdu waxa looga baahan yahay siyaasado la timaado oo matalan badii dhibaatooyin baa sababaya dhibaatooyinka root causes ka sababaya in xal loo helo sida hadda aan ku sheegay oo kale too duruufta family-ka soo foosaado ciyaalka waxbarashada iska bixin waayo oo kale too in dhaqaale laga caawiyo iskoolaad free loo sameeyo oo iyo meel kastaba cash iyo caawimaad ka raasatee iyadaan ognahay de duruufta in iska adag tahay oo income-ku wadanku iska yar yahay laakiin hadana marka qaar kood bilow fiican baa la sameyn karaa iskoolaad free in loo helo dhalinyarada waxbarashada daneeyaysa iyo familyada awoodi kari waayay ciyaalkooda inay waxbarasho helaan taas waa qodob oo dawladdu halka inay siyaasad kala timaado qodobka kale tan dadweynuhu inay sameeyaan waxa la yiraahdo isu tag oo magaranaysa ay awoodooda mideeyaan oo dhaqaale ururiyaan oo ay sameeyaan rehabilitation center sameystaan oo dawladda laftigeeda ay ka caawiso oo meelo kale tacaawumaad ka doontaan iyaga laftigooda dhaqaale iska ururiyaan oo dhalinyaradan dayacmayso street children-ka noqonaysa oo suuq gelisa waa dhalinyarada ummadda Soomaaliyeed mustaqbalkeedii ahayd in iyagana dhaqan celin loo sameeyo waaridkuna uu noqdo dee waarid runtii markii ilmihiisa uu ku arko problem ama la xiriira in iskoolkii uu si uga taabaalkiisan yahay in maaragtay uu la socodsiiyo macalimiintii iyo maamulkii iyo ilaamaha amniga yiraahdo ilmahaas waxba yani si aan baalkaysanahay oo wax lagala qabto baaritaan baa la sameynayaa sidada kale tan waxa waaye muhiimadda u weyn oo arinta xalka u baahan waxa waaye ilmihii markuu problem dareemayo waaridkii daraasad ma ku sameynayo oo waxa mararka qaarkood waxyaalaha u waaweyn ee dhaca wax weeye waaridkii ilmihii baa waxa weeye isfahan darro ka dhaxtimaada marka waaridkii wuxuu isku dayay inuu awood wax ku muquuniyo laakiin awoodu xal ma aha bal horta ilmahan muxuu dareemayaa muxuu jecel yahay muxuu ka helaa dhaqamadiisa ka waran yacni xaggee baad ku ogtahay ma filimaan kaluu aadaa ma cid kalaa daraasad siisa in baaritaan laftigeeda halkan laga galo macalimiinta oo kaleeto marka runtii iyaga laftigoodu qayb bay ka noqdaan in dhalinyaradu taariibto waayo cadaadis badan bay saaraan waxa weeye yacni magaranaysaa uma dulqaataan oo yacni waxyaalo badan u baahnaa in ay daraasad ka sameeyaan way ku khasbaan oo awood bay isticmaalaan iskuulaadku marka waxa la rabaa in qaabka uu wajahayaa noqoto qaab wacyigelin oo kaleeto ay sameeyaan oo magaranaysaa maalmaalinka ama daawurka oo kale ciyaalka laga wacyigeliyo masiibada taariibtu ay leedahay iskoolka cidda ka saacida yacni ka saaqida oo ka tagta magaranaysaa mararka qaarkood dhibaatooyinka ay dhaxlaan mustaqbalka fog waxaasoo dhan in iyaga laftigoodu ay dee dadkii ka dhalinyaradii ka wacyigeliyaan oo ardaydii ka wacyigeliyaan oo soo qaataan yacni case study dhacdooyin adduunka ka dhacay oo ciyaalka qofkaas iskoolkaasu ka tegay saasuu noqday yacni in magaranaysaa taa laftigeeda ay yacni ay sameeyaan tan labaad ardayga waa in waxyaalaha uu ku fiican yahay matalan ba ardayga courses-ka uu ku fiican yahay oo kaleeto inay macalimiintu og yihiin war ardaygan wuxuu ku wanaagsan yahay xaggee uu ku fiican yahay xaggee uu ku liitaa taa laftigeeda ardaygii markuu yacni garan waayo meeshuu ku xun yahay meeshuu ku fiican yahay waxbarashada uu ka tegaya
ugu dambeyntii shiruuc waxaan rabaa inaan ku weydiiyo waxaa jirta in ay badan tahay in ay dhacdo in iskuullada laga saaqido ardayda inta badan wax soo barta hadaysan yaraan iskuulka kaga saaqideen waxa dhacday in dugsiga sare oo kale to arday badan ay waxbarashada ka haraan jaamacadaha mararka qaar waa dhacdaa laakiin duruufuhu ha badnaadeen oo noocay doonaan ha ahaadeen sida tii dhaqaalaha oo kale hadday aa sheegaysay mararka qaar waxaa jirta in ardaygaasi uusan doonayn inuu ku noqdo waxbarashadii qorshayaasha horyaallana qeyb baa waxaa ka ah inuu taariibo baa noqon karta oo meesha iman karta maxaa markaas tala ah oo ay tahay in bulshada iyo si guud looga yeesho in lagu wajaho dhalinyaradaas aan doonayn tusaale ahaan waxbarashadii dib ugu laabtaan
waxbarashada dhalinyarada ka saaqiday ama ka weynaatay oo mararka qaarkood isu arka inay haddii ay dugsigii sare ku noqdaan ama dugsigii dhexe ay xoogaa yacni da-doodii aysan waafaqsanayn oo ay dareemayaan inay ka weynaadeen islamarkaasna dee waxbarashadii aan jeclayn inay dib ugu noqdaan dhalinyaradaas oo kaleeto waxaa loo sameyn karaa meelo ama santaro lagu wacyigeliyo oo rehabilitation centers ah oo dhalinyarada wax lagu baro colleges yacni maganaysa waxbarashada asaasiga ka dhisa waxaa kaloo loo sameyn karaa meelo xirfado oo vocational skills ama vocational centers oo lagu baro farsamada gacanta sida maganaysa dawaarka oo kale mekanika yacni baawurta sida loo sameeyo oo kaleeto waxyaalahaas oo dhan baa laga saacidi karayaa qofkii maaha inuu waxbarasho intuu jaamacad xaadiro iskool xaadiro hadhow uu noqdo jaamici muhiimadu taa keliya maaha qofku meelo badan buu wax ka baran karaa si maaragtay in yacni formula wax lagu bari karaa halkaa skill baa looga abuuri karaa berikamaanna man powerka waddanka ayuu noqon karaayo halkaas wax soo saar ku yeelan karaya
kaasi wuxuu ahaa shir wac jaamac xirsi oo ah agaasimaha xarunta daraasiinta siyaasadaha ee fadhigeedu yahay magaalada Garoowe oo uu warramayay wariyaha Cabdiraxmaan Maxamed Haaji barnaamij ka dalan dool ee maantana inta hayno joogo intaas waxaan noogu eeg idaacadeenii maanta oo aad ka dhageysanayseen mowjada gaaban ee dhererkeedu yahay 22 mitirban una dhiganta 17,854 megahertz saacadda geeska afrikada bari marka ay tahay 3:04 galabnimo waxaad kaloo naga dhageysanaysaan qaar ka mid ah FM-yada dalka iyo barta aynu ku leenahay internetka ee radioerga.org tan iyo ismaqalkeena kan xiga waxaynu idin leenahay assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh halkani waa raadiyaha ergo codka arimaha bini aadamnimada
ayay ku adeegayaan